Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci, uz poziv da budete sa nama u polusatnom pregledu aktuelnosti. Počinjemo ih naslovima dana. Predlog zakona o popisu stanovništva danas na dnevnom redu Crnogorskog parlamenta. Premijer Kosova Albin Kurti odgodio provođenje druge faze odluke o srpskim registarskim tablicama za 48 sati na zahtjev SAD. Iz KFOR-a pozvali sve strane na izbjegavanje bilo kakvih akcija koje bi mogle dovesti do pogoršanja situacije na Kosovu. Iran saopštio da je 40 stranih državljana uhapšeno zbog uloge u nemirima u toj zemlji. U zemljotresu koji je pogodio ostrvo Java u Indoneziji nastradalo 252 ljudi, među njima veliki broj djece. A u ovoj emisiji možete čuti. Povodom posljednjih slučajeva nasilja među crnogorskim učenicima, psihološkinja u Podgoričkoj osnovnoj školi Oktoj Dušica Dubljević kaže da je veoma važno da se o tome razgovara i objašnjava zašto.
Da bi jasno ovo društvo shvatilo da mi imamo problem vršnjačkog nasilja.
Zima i niske temperature dodatno otežavaju ratnu svakodnevicu u Ukrajini, gdje zbog ruskog razaranja tamošnje infrastrukture skoro polovina stanovništva ima problema sa strujom.
Ukrajinski državni operator elektroenergetske mreže Ukroenergo izvestio je da 40% Ukrajinaca ima poteškoća zbog oštećenja najmanje 15 glavnih energetskih čvorišta širom zemlje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Crnogorskog parlamenta danas bi trebalo da raspravljaju o predlogu zakona o popisu stanovništva. Iz opozicije su kritikovali taj predlog uz ocjenu da popis predlaže vlada kojoj je izglasano nepovjerenje, da se on ne sprovodi u izbornoj godini te da mora biti usklađen sa međunarodnim standardima. Ranije je ministar financija Aleksandar Damjanović kazao da popis može biti održan najranije u maju naredne godine. Centralna banka Crne Gore u ime vlade danas emituje aukciju državnih zapisa vrijednih 30 miliona, koji na naplatu kod državnog budžeta dolaze za 6 mjeseci. Državni zapisi su kratkoročne hartije od vrijednosti čijim se emitovanjem država zadužuje, a zainteresovani na aukciji daju ponude sa procentom kamate. Premijer Kosova Albin Kurti odgodio je provođenje druge faze odluke o srpskim registarskim tablicama za 48 sati na sjeveru Kosova. Druga faza predviđa izricanje novčanih kazni. Zahtjev za odgodu su uputile SAD uz ocjenu da su razočarane što lideri Kosova i Srbije juče nisu uspjeli da se dogovore sa posrednicima iz Evropske unije o rješenju krize na Kosovu. I premijer Kurti i predsjednik Vučić će morati da naprave ustupke kako ne bismo ugrozili decenije teško stečenog mira u ionako krhkom regionu. Pridružujemo se Evropskoj uniji u pozivu Kosovu da odmah obustavi sve planirane mjere koje bi eskalirali tenzije, uključujući i nametanje kazni za vozila, navodi se u saopštenju State Departmenta. Komandant KFOR-a, generalmajor Angelo Michele Ristuccia, pozvao je sve strane da izbjegavaju bilo kakvu akciju koja bi mogla da dovede do pogoršanja situacije na Kosovu. Ristuccia je, nakon sinoćnjeg sastanka sa ministrom unutrašnjih poslova Kosova, Đeljajom Svećrom, pozvao obje strane da aktivno učestvuju u održavanju bezbjednosti i dodao da je važno izbjeći bilo kakvu novu eskalaciju. Iran, koji je okrivio strane sile za proteste izazvane smrću žene u pritvoru moralne policije, saopštio je da je 40 stranih državljana uhapšeno zbog uloge u nemirima. Protesti su zahvatili Islamsku republiku nakon smrti 22-godišnje žene sredinom septembra nakon što je uhapšena zbog neprikladnog nošenja odjeće. Port parol iranskog pravosuđa Masud Staishi nije otkrio nacionalnosti uhapšenih stranih državljana. U zemljotresu magnitude 5,6 stepeni, koji je juče pogodio ostrvo Java u Indoneziji, nastradalo je 252 ljudi, a među njima je veliki broj djece koja su u to vrijeme bila u školama. Zvaničnici su danas saopštili da se tačan broj nastradalih još ne zna jer se za preživjelima još traga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupština Crne Gore danas nastavlja sa radom, a na dnevnom redu je i zakon o popisu stanovništva. Zakon predviđa da će se prikupljati podaci o državljanstvu, nacionalnoj, odnosno etničkoj pripadnosti, vjeri, maternjem i jeziku kojim lice uobičajeno govori. Tom predlogu se suprotstavila opoziciona Demokratska partija socijalista, čiji su funkcioneri na današnjem presu optužili parlamentarnu većinu da, umjesto rada na rješavanju političke krize, bavi se pitanjima koji dijele društvo, kao što je popis stanovništva. Potpredsjednik DPS-a Abaz Dizdarević.
Očigledno je da je neustavna parlamentarna većina talac politike Demokratskog fronta i da je primorana da ispunjava agendu ovog političkog saveza. Tako se na listi prioriteta, suprotno preporukama naših međunarodnih partnera, našao i zakon o popisu. Odgovorna i normalna vlada ne bi ni pomišljala da tako zahtjevnu operaciju realizuje u ovakvom stanju institucija. Uključujući okolnost da je sama vlada izgubila povjerenje u parlamentu. No, da imamo normalnu i odgovornu vladu, ne bismo ni došli u ovakvo stanje u kakvom se nalazimo danas. Tako, umjesto da se vlada pozabavi rješavanjem političke krize, time što bi se kroz politički dogovor došlo do izbora sudija Ustavnog suda, skraćenje mandata Skupštine i organizacije vanrednih parlamentarnih izbora, vlada se bavi pitanjima koja dijele društvo, kako je tema organizacije popisa. U ovakvom kompleksnom momentu, umjesto snaženja građanskog koncepta Crne Gore, nastoje se ponovo prebrojavati krvna zrnca, utvrđivati ko je Crnogorac, ko je Srbin, ko Bošnjak, a ko Albanac, ko govori crnogorskim, a ko srpskim jezikom i ko se kojem Bogu moli. Ovakva politika očekivana je od Demokratskog fronta, ali ne i od onih koji glume da su evropske i građanske partije. Ipak, koliki god bili nasrtaji, građanska Crna Gora će pobijediti.
Čuli smo Abaza Dizdarevića iz DPS-a. Da li je verbalno i fizičko nasilje među učenicima osnovnih i srednjih škola postalo sastavni dio školskog dana? Pitanje je koje se nameće nakon posljednjih slučajeva vršnjačkog nasilja, među kojima su upotreba biber spreja u školskim prostorijama i tuče u kojoj je 14-godišnjaku polomljen nos. Psihološkinja u Podgoričkoj osnovnoj školi Oktik Dušica Dubljević odgovara na pitanje naše Lele Šćepanović da li je porast vršnjačkog nasilja posljedica i odraz dešavanja u crnogorskom društvu.
Vršnjačkog nasilja je uvijek postojalo i uvijek će ga biti, samo što je danas postalo vidljivije, zahvaljujući modernim tehnologijama. Znate, mi danas imamo dokaze da se to vršnjačko nasilje desilo. Mislim da su svi ovi oblici koji se dešavaju postojali i prije, ali nisu dokumentovani. S druge strane, također mislim da i mediji se sada malo više okreću tome, što je dobro. Znate, jer kao što prije rekoh, nije da se to nije i ranije dešavalo, znate, ali se nekako nije obraćalo pažnje. Mislim da djeca su više i odustala da nama prijavljuju vršnjačko nasilje jer mi ne reagujemo. Možda i nije toliko loše što je počelo ovo da se objavljuje ovih dana, da bi jasno ovo društvo shvatilo da mi imamo problem vršnjačkog nasilja. Slažem se da je došlo do porasta. Znate zašto je došlo do porasta? Mi smo išli, prvo nastava je bila online, ali stalno u onako nekom svakodnevnom časkanju znamo da prokomentarišemo posljedice korone, tek ćemo vidjeti. Ali ja mislim da se one upravo dešavaju, a da mi nijesmo svjesni. Ovo posljedica, znate, te izolacije, jer to ne samo što je bila fizička izolacija, bila je socijalna izolacija. Djecu škola uči i drugim vještinama, znate, koje su neophodne za razvoj ličnosti, kompletne ličnosti.
A šta vi mislite, na koji način najbolje prevenirati ovo nasilje u školama? I ovakve slučajeve gdje imamo i lake tjelesne povrede, imamo i tu brutalnost gdje šestorica tuku jednog?
Bili su mi dostupni ti video snimci. Znate, kad vama nekad neko ispriča da je neki događaj se desio, potukla su se djeca, znate. Ali nekako mi tek kad nam neko to stavi ispred nosa, smo svjesni da su se djeca potukla, da je njih 6 nasrnuo na jedno. Znači, upravo je to i jesteno klasično u vršničko nasilje, kada imamo odnos moći značajno veći. Ovo što ste vi na početku rekli, društveni kontekst, ne može škola biti izolovana. Znate, danas djeca su itekako upućena u sva dešavanja oko njih. S druge strane, da ne pričam da preko mobilnih telefona, s mogućnost interneta, njima je sve dostupno. Oni sve znaju. Samo da vidite koliko djeca imaju podataka o svim tim, recimo, nekim lošim uzorima u društvu, kao što su, recimo, klanovi. I svako malo imate informaciju u medijima da se tu nešto desilo ili se nije desilo. To djeci dostupno. Za razliku od ranijeg, danas djeca imaju pristup svemu. Znači, to je razvoj modernih tehnologija i nekontrola, nepostojanje nadzora djece nad tim. S druge strane, naravno, kompletan kontekst u kome naša djeca odrasta. Mi smo kao kultura jedna prilično agresivna kultura.
Čuli smo psihološkinju Dušicu Dubljević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Kosova Albin Kurti odgodio je kasno sinoć provođenje druge faze odluke o srpskim registarskim tablicama za 48 sati na sjeveru Kosova. Druga faza po planu vlade Kosova predviđala je izricanje novčanih kazni, a zahtjev za odgodu su uputile Sjedinjene Američke Države. Podsjetimo, jučer nije postignut dogovor Kosova i Srbije na hitnom sastanku na koji je pozvala Evropska unija kako bi se riješila kriza zbog registarskih tablica na Kosovu. Nevena Bogdanović.
Da u Briselu nije postignut dogovor Srbije i Kosova oko registarskih tablica, potvrdio je evropski šef diplomatije Josep Borelj. Izjavio je da na dogovor nije pristao kosovski premijer Albin Kurti. Evropska unija, kako je rekao, jasno traži od Kosova da odustane od kažnjavanja vozila sa tablicama koje izdaju srpski organi, a od Srbije da tablice sa oznakama gradova na Kosovu više ne izdaje.
Nakon mnogo sati razgovora dve strane se nisu dogovorile o rješenju danas. Mislim da postoji ozbiljna odgovornost za neuspeh i bilo kakvu eskalaciju narednih dana. Predsjednik Vučić je prihvatio, ali premijer Kurti nije. Očekujem da Kosovo odmah obustavi narednu fazu odluke oko tablica, a da Srbija obustavi izdavanje registarskih tablica.
To suspend issuing new licenses plates.
Prema rečima evropskog šefa diplomatije, zbog ostavki policajaca srpske nacionalnosti na severu Kosova, stvoren je bezbednosni vakum. Kako je istakao, međunarodne snage jesu prisutne na Kosovu, ali ne mogu preuzeti ulogu lokalne policije. Podsjetio je da je deeskalacija krize, koja bi mogla imati ozbiljne posljedice, obaveza lidera Srbije i Kosova.
From deadline to deadline, from crisis to crisis.
Od roka do roka, od krize do krize, nije se moglo doći do glavnih pitanja normalizacije odnosa. Srž krize ide mnogo dalje od registarskih tablica. Rekao sam da ne možemo nastaviti ovako.
That we cannot continue like this.
Pre Borelja medijima se obratio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ocenom da nema dogovora, ali da će Srbija poslušati savjet Josepa Borelja.
I 10 puta menjene tekstove smo prihvatali, ali albanska strana ni jednog sekunda nije žela da prihvati ništa, uvijek bi dodavali nešto što je bilo jasno da nije moguće.
Vučić je utvrdio da dogovor nije postignut iz njemu, kako je rekao, nejasnih razloga. Srpsku stranu nazvao je konstruktivno.
Ja mislim da je danas jasno svima u Evropskoj uniji i svima u svetu ko je bio konstruktivan, ko je želeo dogovor, ko je želeo očuvanje mira i stabilnosti, a ko nije. Ono na čemu smo mi jedino insistirali, to je kada pričate o nečemu u budućnosti, to je da moraju da se poštuju dogovori koji su potpisani. I to je ono što je sve vreme kamen spoticanja.
Sa druge strane, premijer Kosova Albin Kurti je izjavio da je zahtjev Brisela neprihvatljiv.
Ne išim pay to war.
Mi smo se složili da se u narednoj fazi implementacije naše odluke preregistracije registarskih tablica odreknemo izdavanje novčanih kazni i nastavimo s opomenama, a da Srbija odustane od izdavanja tablica u Srbiji za kosovske gradove. Ali naravno to za nas nije prihvatljivo ako to nije propraćeno i onim zbog čega smo pozvani, a to je saglasnost da se hitno angažujemo za konačni dogovor o punoj normalizaciji odnosa.
Marveshje finale për normalizim të plot të marrëdhënieve.
Izlaz iz aktualne krize i izbjegavanje daljih tenzija na terenu, sa akcentom na registarske tablice i povratak kosovskih Srba u institucije. Tako je Brisel u oči sastanaka zvanično opisao njihov cilj. Registarske tablice koje izdaju srpski organi sa oznakama gradova na Kosovu, vlada Kosova smatra nelegalnim, a policija je najavila da će 22. novembra početi sa kažnjavanjem vozača koji nisu svoja vozila preregistrovali na tablice Republike Kosovo. Situacija na terenu se dodatno zakomplikovala nakon što su 5. novembra pripadnici srpske zajednice na severu napustili kosovske institucije, protiveći se odluci o preregistraciji vozila. Američki State Department je u oči susreta u Briselu saopštio da se SAD nadaju da će Srbija i Kosovo postići dogovor uz podršku Evropske unije. Kosovo i Srbija su u okviru dijaloga 2011. i 2016. godine postigle dogovor o slobodi kretanja. On je podrazumevao i preregistraciju registarskih tablica sa srpskih na kosovske. Iako su odluku o primjeni dogovora smatrali legitimnom, predstavnici međunarodne zajednice zatražili su od zvanične Prištine da primjenu odloži za 10 mjeseci, što su kosovske vlasti odbile. Razočarenje ovim postupkom izrazili su i predstavnici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukrajina je saopštila da 40% stanovništva ima problema u snabdjevanju električnom energijom jer je u ruskom granatiranju oštećeno 15 energetskih čvorišta širom zemlje. Ukrajinski distributer električne energije je saopštio da planira restrikcije struje. Prenosi Dušan Komačević.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da se restrikcije struje u cilju stabilizacije energetske mreže sprovode u 15 regiona, među kojima je i glavni grad Kijev. Zelenski je kazao da se u pojedinim područjima situacija popravlja nakon što je u prošlonedeljnim napadima ruske vojske na energetski sistem Ukrajine bez struje ostalo više od 10 miliona ljudi.
Obnova mreže i tehničkih mogućnosti snabdevanja, deminiranje dalekovoda, popravke, sve se odvija danonoćno.
Sve trvaje celodobovo.
Rekao je Zelenski u nedjelju u svom redovnom noćnom video obraćanju javnosti. Kako javlja AP, oštro zahlađenje i prvi snijeg značajno su zakomplikovali situaciju u Kijevu. U glavnom gradu Ukrajine dnevna temperatura se ove sedmice spustila oko nule, pa hladnoća primorava ljude da uključe grejalice, što drastično povećava opterećenje energetske mreže. Zbog toga je lokalna vlast u Kijevu najavila da će postaviti komunalna mesta za grejanje, gde će građani moći da se zagreju, popiju čaj i dopune telefone i dobiju svu neophodnu pomoć. Ukrajinski državni operator elektroenergetske mreže Ukroenergo izvestio je da 40% Ukrajinaca ima poteškoća zbog oštećenja najmanje 15 glavnih energetskih čvorišta širom zemlje, upozoravajući da nestanak struje može trajati od nekoliko sati do nekoliko dana. Kompanija je saopštila da su, citiram, otpornost i hrabrost ono što nam treba ove zime. Kraj citata. U međuvremenu Rusija i Ukrajina nastavljaju da razmenjuju optužbe za granatiranje ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, koja je pod ruskom kontrolom. Kreml je u ponedjeljak saopštio da je zabrinut zbog, kako se navodi, ponovljenog ukrajinskog granatiranja u Zaporožju i pozvao globalne sile da osiguraju da Kijev prekine napade na najveću evropsku nuklearnu elektranu. Ovo ne može da ne izazove našu zabrinutost, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporožje, koja je pod ruskom kontrolom, napadnuta je granatama u nedjelju, što je naišlo na osudu nuklearnog nadzornog organa Ujedinjenih nacija, koji je rekao da takvi napadi rizikuju veliku katastrofu. Ukrajina, sa druge strane, kaže da je Rusija odgovorna za granatiranje. Agencija Reuters nije mogla nezavisno da proveri koja je strana odgovorna. A nakon što je sa teritorije Ukrajine prošle sedmice u Poljsku pao projektil koji je usmrtio dve osobe, poljski ministar odbrane saopštio je da će predložiti raspoređivanje dodatnih raketa sistema protivvazdušne odbrane Patriot u blizini poljske granice sa Ukrajinom. Takva ponuda je Poljskoj stigla od Nemačke.
Tokom današnjeg razgovora sa nemačkom stranom predložit ću da sistem bude stacioniran na granici sa Ukrajinom,
napisao je ministar odbrane Poljske Mariusz Błaszczak na Twitteru. Nemačka je ponudila Varšavi protivraketni odbrambeni sistem Patriot da joj pomogne da obezbedi svoj vazdušni prostor nakon što se zalutala raketa srušila u Poljskoj prošle nedelje. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da se čini da je taj projektil ispalila ukrajinska protivvazdušna odbrana.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U narednim minutima smo ponovo u regionu. U inostranstvu živi oko 2 miliona građana Bosne i Hercegovine ili više od polovine ukupnog broja građana te zemlje utvrđenog popisom iz 2013. Bosansko-hercegovačka dijaspora svake godine pošalje svojoj rodbini oko 1,5 milijardi eura. Pomažući članove svoje porodice, oni indirektno pomažu i razvoju zemlje, što ih stavlja u poziciju najvećeg stranog investitora, kojem država s druge strane ne pridaje dovoljnu pažnju, kažu u Sarajevskoj regionalnoj razvojnoj agenciji. Tema Ermina Zatege.
BiH dijaspora je narasla uglavnom tokom rata 1990. godina, ali je nezadovoljstvo ekonomskim i političkim stanjem u zemlji uzrokovalo da se trend odlaska nastavi i tokom protekle dvije decenije. Tako je 50-godišnji Samuel Dedić iz Mostara u inostranstvo otišao dva puta. Jednom tokom rata 90-ih, a drugi put sredinom 2000-ih. Dedić je svoje razloge za odlazak i svoje iskustvo života u inostranstvu opisao za Radio Slobodna Evropa u pisanom obliku.
Pravila u Bosni i Hercegovini nisu ista za sve. Neko može sve, a neko ne može ni ono što mu po zakonu pripada. U Bosni i Hercegovini nedostaju osnovne, često banalne stvari koje nisu vezane za nedostatak novca. Više je to nedostatak brige i organizacije i nekog osnovnog reda i kulture. Rijetkost je u Bosni i Hercegovini vidjeti, na primjer, kontejner za smeće koji ima sva četiri točka i ispravan poklopac. One koji su plaćeni da vodi računa o tome, to izgleda ne interesuje. A građani su se, čini mi se, navikli na to i prihvatili to kao normalno stanje. A meni to nije normalno. Smeće se može vidjeti svuda uokolo, naročito u koritima rijeka. Nije ni u Njemačkoj sve savršeno, ali su kvalitetno riješene osnovne stvari poput zdravstva, školstva, saobraćaja, upravljanja otpadom, infrastrukture.
Dedić kaže da u Njemačkoj živi opušten život radeći kao domar u osnovnoj školi gdje se brine da sve funkcioniše. U slobodno vrijeme se bavi muzikom, pa sa bendom pjeva i svira bubnjeve, a repertoar su uglavnom pjesme rock scene bivše Jugoslavije.
Ovdje se ljudi iz zemalja bivše Jugoslavije druže i nikoga pretjerano ne interesuje koje si vjere i nacije. A dole nas političari smoriše uvjeravajući nas da ne možemo i ne smijemo zajedno dok sebi i svojima pune džepove već decenijama na istoj priči.
I 38-godišnja Azra Alibegović je Bosnu i Hercegovinu napustila tokom rata. U Austriju je stigla 1995. godine, a danas je naziva svojom drugom domovinom u kojoj je zasnovala porodicu i rodila dva sina. Danas radi kao menadžer u kompaniji koja se bavi leasingom i ne razmišlja o povratku u Bosnu i Hercegovinu.
Došli smo za vrijeme rata i to je bio razlog zbog kojeg smo napustili Bosnu. Ekonomska i politička situacija kao i loše zdravstvene institucije su trenutni razlozi zašto sada ne živimo u Bosni i Hercegovini. Nedostaje mi domovina i onaj osjećaj kad si među ljudima koji su slični tebi i naravno porodica. Ali nedostajala bi mi i druga domovina ako bih morala napustiti Austriju, te stabilnost i sigurnost koju danas imam.
O povratku ne razmišlja ni Azra Mustafović, 30-godišnja magistra farmacije, iako nije otišla zbog nezadovoljstva životom u Bosni i Hercegovini, već iz ljubavi.
Iz Bosne sam odselila iz razloga jer sam se udala za čovjeka koji živi u Norveškoj. Svoj odlazak nisam nikad planirala iz drugih razloga, ali kad bih morala navesti jedan od razloga, bila bi svakako veća zarada farmaceuta ovdje nego u Bosni.
BH građani danas žive u više od 50 zemalja širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
I dalje ostajemo u Bosni i Hercegovini. Vrtoglave cijene stanova i rast kamatnih stopa dovele su pred zid mnoge mlade u toj zemlji koji u kupovini stana vide nemoguću misiju. Prosječna cijena stana u novogradnji je 1265 eura po kvadratu, zbog čega mladi često i ne razmišljaju o kupovini. Neki od njih kažu da kao bolju opciju biraju život u roditeljskom domu ili u unajmljenim stanovima. Marija Augustinović.
Najskuplji stanovi su u Banja Luci i Sarajevu, gdje cijene premašuju 1500 eura po kvadratnom metru. Zbog toga je od kupovine za sada odustao i 29-godišnji Sabahudin Mujkić.
Otišao sam na par stanova pogledom, to su stanovi među 30 i 40 kvadrata. I sad ja ne tražim neka da je lokacija centralna, međutim cijene su stvarno skočile gdje traže za stan koji se mora detaljno renovirati od 3000 po kvadratu i više. Ti stanovi pa skoro nisu više uslovni za život.
U Bosni i Hercegovini ima više od 770.000 mladih do 30. godine, pokazuju podaci Ministarstva civilnih poslova BiH. Iako nema zvaničnih podataka, pojedina istraživanja ukazuju da oko 250.000 mladih živi sa roditeljima. Takvu odluku donijeli su i 26-godišnja Amila Voljevica iz Mostara i 30-godišnji Saša Milićević iz Doboja.
Moja primanja nisu dovoljna da ja sebi mogu priuštiti stan u Mostaru, jer smo svi, nažalost, svjesni koje su cijene nekretnina. Po meni je to rizik, jer ja bi možda trebala biti u kreditu neki sigurno 20 godina.
Ponegdje su plate povećane, ali to nije dovoljno.
Cijene stanova u ovoj godini su porasle za više od 36% u odnosu na prošlu godinu, pokazuju podaci Državne agencije za statistiku. Istovremeno primanja stagniraju. Neto plaća u Bosni i Hercegovini iznosi u prosjeku nešto više od 580 eura. I oni koji zarađuju više, poput 25-godišnje Đonite iz Cazina, teško donose odluku o kupovini stana.
Pri kupovini ovog mog stana uhvatila sam nekako taj zadnji val gdje je cijena kvadrata bila 1800 maraka, dok je već sutradan cijena kvadrata u toj zgradi već bila preko 2000 maraka.
Podrška vlasti i stambenom zbrinjavanju mladih nije ujednačena. U entitetu Federacija BiH najizdašnija je u kantonu Sarajevo, gdje mladi mogu aplicirati za subvencije za kupovinu stana u iznosu od oko 5000 eura. U drugom BH entitetu, Republici Srpskoj, vlada subvencionira kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove. Među lokalnim zajednicama izdvaja se Doboj, gdje gradska uprava pomaže mladim parovima u kupovini stana sa sudjelovanjem i do 70%. Zahvaljujući toj subvenciji, stan je kupio i 29-godišnji Radoslav Ristić.
Prijavili smo se, dobili smo stan, gdje nas je stan do 60 kvadrata izašao nekih 28.000 maraka.
Istraživanja pokazuju da je rješavanje stambenog pitanja gorući problem mladih u Bosni i Hercegovini nakon zapošljavanja i ekonomske nesigurnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
I jedna neobična priča za kraj. Živa moda je strast pionirke biodizajna Maje Halilović. Iza nje je 7 godina rada i istraživanja na proizvodnji održivih, razgradivih i ekološki prihvatljivih materijala zasnovanih na bakterijama i otpadu. Priča Andija Mioča.
Maja Halilović prva je biodizajnerica u Bosni i Hercegovini. Već 7 godina uzgaja bakterije od kojih proizvodi materijale za odjeću i ambalaže. Mogućnosti prostih organizama počela je istraživati kako bi zamijenila štetne industrijske materijale bazirane na nafti.
Ovaj, na primjer, materijal može odmah otići u proizvodnju da zamijenimo našim supermarketima ove plastične vrećice, jer znamo da one pogotovo se jako puno proizvode i bacaju odmah. Biorazgradiv je, i ne samo biorazgradiv, za neke 4-5 sedmica on hrani zemlju. To jeste, proizvodi C vitamin i ostale minerale. Ovo je 100% celuloza.
Osim bakterija, za proizvodnju biomaterijala koristi i otpad. Kafa, ljuske od jaja, karton, sve su to sirovine koje spaja svojim biovezivom. Sastojci su mu strogo čuvana tajna.
Ovo je sa otpadom od kafe, koji se pokazao jako interesantnim, obzirom da je od svih ovih najjači i može biti čak i elastičan, ali je toliko jak da možete spustiti na njega 50 kila, neće se slomiti. Možda se od ovog namještaja isto dosta raditi.
U polju koje se i dalje razvija svakodnevno eksperimentira, mijenja način obrade, sastojke i dobija nešto novo, od elastičnijeg materijala za tekstil do čvršćeg za ambalaže. Mogućnosti su beskrajne, kaže Maja, a svaki njen proizvod se vraća u kupku da bi bakterije od njega pravile materijal za novi. Za metar materijala potrebno je 7 dana uzgoja bakterije skobi koju se mora nahraniti. Nakon premaza voskom ili uljem, materijal za koji s osmijehom govori da košta 0 maraka spreman je za šivenje. Biodizajn već mijenja svijet, govori Maja, koja čeka registraciju 2 patenta u Bosni i Hercegovini. Nakon razvijanja tehnologije nada se i pokretanju proizvodnje održivih dizajnerskih komada odjeće, namještaja i ambalaža. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Toliko u pregledu aktuelnosti za ovaj utorak, poštovani slušaoci. Prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. U ime naše redakcije želimo vam uspješan dan.